Shalom Lifehouse Family, mari siapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya tanah yang subur ketika kita datang dengan sikap yang mau diubahkan, sikap yang mau diajar. Maka benih itu akan berbuah lebat dalam hidup kita. Siapkan catatan saudara, catat hal-hal yang penting. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang rendahkan diri kami ke tahta hadirat-Mu. Kami rindu isi hati Bapa, pengajaran daripada Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, prepare our heart, siapkan hati kita semua, dan kita sambut kebenaran firman Tuhan oleh Pastor Ruben Ong. Please welcome.
Thank you, Pastor Wigan. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di Lifestyle dari Lifehouse Family. Sebuah anugerah untuk saya ada bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Nah, percayalah, saya selalu katakan saya tidak mau datang dengan hati sok tahu, sok pinter atau apa enggak. Sebagai pelayan Tuhan, ya saya ingin berbagi buat kita semua. Nah, izinkan pada hari ini saya ingin berbicara tentang satu tempat yang menurut saya ini tempat profetik. Namanya tempat pengirikan. Gereja lagi dibawa ke sana. Ini tempat pemurnian sebetulnya kalau bahasa rohaninya. Tempat pengirikan itu kan di mana gandum dipisahkan dari jerami. Jerami itu hal-hal yang gak perlu, yang kosong, yang ringan ya. Yang gampang ditiup oleh angin pengajaran, angin keduniawian. Gereja akan dikembalikan lagi untuk menjadi institusi rohani yang kuat. Karena harus kita sadari gereja itu adalah representative of the kingdom of God. Perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi gereja itu adalah eklesia kan. Itu pemerintahan, ekalio. Ini kita sedang tidak main-main hanya sekedar ngumpul secara organisasi. Bukan itu. Apalagi roh agamawi, enggak lah. Kita enggak kesana kan. Kita memang ada di dalam pemerintahan kerajaan Allah di mana Yesus jadi raja. Nah, tempat ini adalah tempat profetik, tempat pemurnian. Saya ingatkan buat Bapak Ibu semua, kita ini ada di era pertempuran antara kefasikan dan kebenaran ini. Bertempurnya sangat intens sekarang. Oh iya, iya. Kita ada di pertempuran seperti ini sekarang. Di mana orang sekarang, kalau enggak hati-hati ditarik kepada yang saya katakan gaya hidup yang gampang puas secara diri sendiri, enggak mau proses. Begitu enggak setuju, enggak menguntungkan saya, enggak punya komitmen, tinggalkan persekutuan. Ya kan, gaya hidup apalagi, gaya hidup persaingan sekarang. Ya orang bersaing dengan cara-cara yang duniawi. Ya bahkan kadangkala ya orang berdebat secara teologi, ya, padahal saya jujur harus akui. Kata-kata kita ini terbatas untuk mengungkapkan bahwa Tuhan itu besar sebetulnya. Kan ini soal kata-kata saja, di mana kata-kata kita terbatas sebetulnya. Tapi orang kemudian terjadi, yaitu yang tadi saya katakan ya, perdebatan yang tidak penting. Nah, gereja lagi dibawa kepada pemurnian. Karena kalau ada yang Tuhan mau dari gereja adalah, gereja harus punya hati yang tulus. Hati yang ya bahasa kerennya integritas. Bahasa aslinya ditulis dengan kata tamam. Tamam itu bening. Yaitu sinkronisasi antara hati, mulut, dan tindakan. Jadi kalau mulut, hati, dan tindakan tidak sama lagi, ya berarti tidak punya integritas. Itu artinya tidak punya lagi kemurnian kan. Kita tahu saya suka olahraga ya, sebab kekristenan kalau kita baca di kitab Timotius kan digambarkan dengan tiga karakter kan. Yaitu prajurit, kemudian olahragawan, dan petani ya. Sayangnya ini banyak dilupakan orang. Seperti misalnya prinsip petani itu kan. Petani itu adalah, yaitu tuh kita belajar tentang apa, kesabaran, iman, nabur, merawat, bertumbuh, berbuah, puas dari batin. Sekarang kepemimpinan petani diganti dengan kepemimpinan apa? CEO. Pokoknya bangun gudang yang besar-besar, tarik tuan dengan segala cara. Bagaimana caranya? Yang penting banyak. Jadi yang terjadi begini, kita gak puas secara batin. Ya kan? Cuman permukaannya saja besar. Tapi enggak ada kedalaman. Ya kita harus kembali lagi ke prinsip karakter itu. Nah olahragawan itu bicara tentang apa? Ketekunan, ikutin aturan-aturan dalam berolahraga supaya tidak didiskualifikasi perjalanan iman kita. Tahun 86 dunia sepak bola digegerkan dengan seorang yang menurut saya bakatnya hebat. Ya kan? Pelatihnya hebat, timnya hebat. Namanya Diego Maradona. Ya, tahun 86 Argentina juara. Ya, sebagai juara dunia. Tapi sayangnya ada noda. Sebab salah satu golnya Maradona waktu Argentina kalahkan Inggris di perempat final, kemudian dia masuk ke semifinal dan di final dia kemudian juara. Itu ternyata salah satu golnya adalah waktu dia kemudian sundul bolanya, ternyata tangannya ikut juga kena ke bolanya. Nah, teknologi belum seperti sekarang. Ya, teknologi seperti komputer belum secanggih seperti sekarang. Begitu kemudian diselidiki, benar ternyata bahwa dia enggak menggolkan enggak cuma pakai kepala. Ya, aturan secara sepak bola enggak boleh. Bola kena tangan itu handsball namanya. Itu pelanggaran. Tapi kemudian waktu ketahuan Maradona ngomong begini, ya memang saya menggolkan itu pakai kepala, tapi kan juga ya ada tangannya Tuhan katanya. Ada sembarangan dia bilang. Padahal tangannya Maradona, dia bawa-bawa Tuhan lagi. Nah, itu orang kalau enggak punya kemurnian begitu, sukanya cari alasan, sukanya seret-seret yang lain untuk terlibat mendukung dia. Padahal itu kan tangannya Maradona. Nah, kita tahu apa yang terjadi. Orang ini, orang berkata ini akan sama seperti Galileo ini. Orang ini akan seperti Pele ini, orang hebat ini. Tapi ternyata sekarang kan kasihan Maradona. Ya kan? Jatuh di keuangan, terikat judi, narkoba. Dan kemudian orang gak percaya lagi. Kehilangan semua yang dia bangun. Nah, saya enggak menghakimi dia, tapi artinya kalau kita enggak kembali kepada kemurnian, ya boleh hebat, tapi dampaknya keteladanannya enggak kuat. Nah, kalau kita melihat nubuatan kitab Mika pasal 4, ayat 11 sampai 13, let's see di kitab ini, Mika pasal yang keempat, di salah satu kitab nabi kecil, kitab Mika, ya, tapi kita akan coba lihat pasal 4 ayat yang ke, tadi saya sebutkan ayat 4, ayat 11 maksudnya ya. Mika pasal 4 ayat 11 sampai 13. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau. Ini bicara gereja ya. Biarlah mata kita puas dengan berkata, biarlah dia gereja dicemarkan. Biarlah mata kita puas memandangi Sion, maksudnya gereja mau dihancurkan. Tetapi mereka, ini sistem dunia, orang yang tidak percaya tidak tahu mengetahui rancangan Tuhan. Apa itu rancangan Tuhan? Mereka tidak mengerti keputusannya. Apa itu keputusan Tuhan? Bahwa ia akan menghimpunkan mereka gereja seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Jadi gereja akan dibawa ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah hei putri Sion. Sebab tandukmu akan kubuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga. Sehingga engkau akan menumbuh hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan di seluruh bumi. Yang setuju katakan amin. Nah, dari ayat-ayat ini saya akan bawa ternyata gereja itu akan dibawa kepada ini tempat pengirikan di mana gereja akan dimurnikan untuk gereja kuat menghadapi pertempuran dalam kehidupan ini supaya gereja mempermuliakan nama Tuhan ya. Nah, saya berdoa Life Voice Family, yuk Tuhan lagi bawa kita ke tempat pemurnian di mana gandum dipisahkan dari jerami. Ternyata di Alkitab ada beberapa tempat pengirikan yang secara profetik luar biasa. Misalnya kalau kita membaca di 1 Tawarikh pasal 13. Itu adalah titik balik ketika Daud itu mau bawa tabut Allah yang adalah lambang hadirat Tuhan ke kotanya. Ke kota Daud, Yerusalem. Nah, kita tahu ceritanya tabut Allah waktu itu ada di satu tempat. Namanya tabut Allah itu ada di satu tempat, yaitu ada di lokasi di mana waktu itu ada imam ya, namanya Imam Abinadab ya. Kita tahu tabut Allah itu ada di wilayahnya dia. Nah, tabut Allah ada di rumahnya Abinadab ini selama berapa lama? 80 tahun ya. Saya ingin bacakan maksudnya jelaskan narasinya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah Daud kemudian berunding dengan semua tua-tua Israel dan semua yang ada. Mereka berkata begini, udah kita kembalikan tabut Allah ke Yerusalem. Nah, begini, waktu kemudian Daud bawa tabut Allah ini, caranya dia mengikuti model orang Filistin, yaitu pakai kereta baru dan kuda. Padahal yang Tuhan mau, enggak. Tuhan itu maunya begini, tabut Allah dipikul oleh manusia. Ya, ya enggak boleh disistemkan begitu. Karena ini bicara tentang hadirat Tuhan. Ya hadirat Tuhan jangan dikurung di sistem, di cara-cara metode manusia kan. Tuhan mau hadirat Allah ada pada setiap orang. Ya makanya betul, urapan itu tidak turunan pada bangunan. Urapan tidak turun pada organisasi. Urapan turun pada manusianya. Ya, saya kalau misalnya orang suruh saya doain orang, maksudnya doain rumah, ya pakai minyak cipratin apa temboknya atau apa, ya boleh lah kalau itu tindakan profetik misalnya Tuhan suruh itu. Tapi sebetulnya harusnya orang yang diurapi. Ya saya suka bercanda, ada mobil ya diurapi mobilnya, bahkan tulisannya adalah The Lord is my shepherd. Ya Tuhan adalah gembalaku. Mobilnya diurapi tapi orangnya enggak. Begitu tabrakan mobilnya enggak apa-apa, orangnya mati karena jantungan. Karena ternyata yang diurapi mobilnya. Ya ini bercanda saja. Nah jadi apa yang terjadi ketika kemudian tabut ini dibawa pakai kereta itu. Daud menari di depan dengan pasukannya. Kemudian waktu, nah ini terjadi. Coba kita lihat 1 Tawari 13 ayat yang ke-9 dari Alkitab kita. Ini tempat pengirikan ini terjadi di mana gereja lagi dimurnikan berhubungan dengan apa? Hadirat Tuhan. Ya, gak main-main. Nah hadirat Tuhan itu perlu kita hargai. Caranya gimana? Menyanyi Pak Rubin? Bukan. Caranya gimana? Bahasa roh? Ya boleh. Tapi hadirat Tuhan itu dihargai dengan begini. Kesadaran 24 jam Tuhan bersama kita. Ya, bahwa kita ini gak main-main dengan hadirat Tuhan. Ini bukan soal merinding, bukan soal perasaan. Tapi memang realita kehadiran Tuhan yang kita sadari ada di dalam kita 24 jam. Makanya jangan hanya sadar Tuhan di ibadah. Jangan hanya sadar Tuhan di kebaktian. Tapi sadarlah Tuhan di kehidupan. Kan itu penting sekali kan Bapak Ibu semua ya. Ada orang yang di ibadah hebat tapi di bisnis curang ternyata. Di keluarga kasar ternyata. Berarti hanya sadar Tuhan di tempat kebaktian. Jangan, saya berharap di Love House kita tidak begitu. Nah, kalau kita melihat di 1 Tawari pasal yang ke-13 ayat yang ke-9, saya ingin bacakan buat kita semua. Ini ceritanya. Nah, ini dia. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, tempat pemurnian itu. Pengirikan. Maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat 10. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di hadapan Tuhan. Tragis ya Bapak Ibu. Coba. Pak Rubin kok kayaknya serius? Oh serius. Untuk hal yang sakral kita gak bisa main-main Bapak Ibu. Tapi kan ada orang yang ibadah tapi bisnis curang, kasar sama keluarga gak mati tuh. Nah saya beritahu. Ada mati yang lebih menakutkan daripada mati fisik. Yaitu begini, mati karakter, mati nilai kehidupan, mati sumber sukacita, bayangkan. Makanya banyak orang hidup tapi mati, itu tragedi kan. Ya, Bapak Ibu yang luar biasa, ini serius sekali. Nah begini, Usa itu kan anaknya Abinadab. Ya, Usa ini adalah anaknya Imam. Yang 80 tahun, tabut Allah sudah biasa ada di rumahnya. Sudah biasa. Mungkin kalau saya bisa bahasakan dengan bahasa saya. Dia makan sambil seliweran di tabut Allah. Ya, mungkin dia makan kacang. Biasanya ada orang suka makan kacang atom. Lempar ke atas gitu kan. Diterima pakai mulut ya kan. Karena jago. Dia seliweran. Kadang-kadang dia lempar begitu. Glinding ke bawahnya tabut Allah. Mungkin dengan bahasa saya. Jadi saking biasanya, makanya banyak orang kan begini, saking biasanya kebaktian, saking biasanya nyanyi lagu rohani, saking biasanya ngumpul kebaktian, saking biasanya mungkin pelayanan, kehilangan sakralitas di hadapan Tuhan. Jadi begini, begitu kemudian lembunya tergelincir, Usa kemudian coba pegang itu tabut Allah. Tuhan kemudian begini, saya pakai bahasa begini, Usa jadi steak itu. Saya enggak tahu kematangannya well done atau tidak. Ya, bukan well done lagi sih, gosong sudah itu. Mati langsung. Ya, he was die, bayangkan. Dia mati di hadirat Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu semua, Tuhan mau cari orang-orang yang sungguh-sungguh punya kemurnian dalam hadirat Tuhan. Kita tidak main-main lagi. Ya, makanya Daud pernah berkata dari peristiwa ini dia mengingat banyak hal. Di Mazmur 24 misalnya. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ya, kata gunung itu promosi kan. Itu berasal dari kata rum har. Bahasa Ibrani-nya kan. Rum itu diangkat, har itu ke gunung. Promosi. Ya, itu hal yang luar biasa. Dipromosi. Siapa yang boleh dinaikkan ke atas? Ya, siapa yang boleh berdiri di gunungnya yang kudus, di tata kasih karun. Tidak cuma naik, ada banyak orang naik melorot lagi. Tapi naik bertahan di situ. Dia berkata begini, orang yang bersih hatinya, yang murni, yang bersih tangannya maaf, yang murni hatinya. Yang tidak bersumpah palsu, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Orang-orang seperti ini layak menjadi orang-orang yang diberkati. Bapak Ibu bisa membaca itu Mazmur pasal 24. Orang yang murni, hatinya murni. Kata kemurnian hati itu memakai kata asli namanya tahor. Tahor. Dari kata tahor muncul kata tahir. Ya, makanya seperti kata nazar itu terkoneksi dengan kata nazir. Ya kan? Nah, kata tahir itu berasal dari kata tahor. Kata tahor itu artinya yaitu. Artinya adalah terjemahnya Inggris adalah the clean heart. Hati yang bersih. Apa itu hati yang murni? Nah ini dia. Sebuah keadaan hati di mana tidak ada produk setan di dalamnya. Makanya setan tidak bisa tuding kita. Orang berkata alu kebaktian tapi ada produk gua lagi di dalam kamu. Makanya diintimidasi kan. Ya kan? Ya Yesus berkata begini. Penguasa dunia ini datang di Yohanes. Tapi dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kenapa? Karena tidak ada produk setan di dalam diri Yesus. Makanya setan tidak bisa main-main sama dia. Ya, ini waktunya gereja lagi dibawa kepada kemurnian dalam hadiratnya. Ya, maafkan saya. Tuhan tidak cari penyembahan. Tuhan tidak cari pujian. Tuhan tidak gila pujian. Manusia gila pujian. Setan gila pujian. Makanya kalau ada orang yang gila pujian berarti itu kesetanan kan. Tuhan itu cari worshiper, penyembahnya. Tuhan cari pemuji yang hatinya murni. Karena ini isunya bukan soal nyanyi. Isunya bukan soal main musik. Isunya bukan soal cuman gerakan. Makanya betul penyembahan itu bukan sikap tubuh. Penyembahan adalah sebuah sikap hati yang bergantung total pada Tuhan dalam segala keadaan dan pada segala keadaan. Sikap hatinya ini bukan soal sikap tubuh. Sikap tubuhnya boleh hebat, tapi kalau sikap hatinya memberontak ya percuma. Jadi Tuhan cari orang yang murni di hadirat dia. Ya, Ananias Safira di gereja mula-mula mati karena apa? Main kesan. Dosa main kesan bahaya ya. Kelihatannya rohani ternyata enggak. Dia jual tanahnya, dia tahan separuh. Petrus tanya, segini yang kamu jual? Harusnya kan dia bilang saja, iya Pak Petrus, kami ini sebenarnya jual segini, tapi kami tahan separuh untuk tabungan, yang separuh kami kasih, kan enggak apa-apa. Tapi kesannya di hadapan banyak orang. Wah iya, dia kasih semuanya. Petrus yang berkata, kamu mendustai roh Tuhan. Kamu mati di hadirat Tuhan. Mati suami istri ini. Ya, dan Bapak Ibu yang luar biasa ini ternyata. Memang main kesan itu paling bahaya. Tuhan lagi cari kemurnian sekarang. Ya, saya sering kali katakan kita ada di masa di mana Facebook, medsos menuntun orang jadi setengah matang kekristenannya. Proses belum selesai, sudah diposting-posting untuk orang berkata, wah hebat. Padahal belum selesai prosesnya. Yuk begini, tetap punya kemurnian dalam hati. Karena Tuhan suka orang-orang yang begini. Ya, hopefully di Life House Family ini Tuhan ketemukan orang yang menghormati hadiratnya. Sekali lagi isunya bukan nyanyi, bukan tepuk tangan. Tapi hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, tempat pengirikan adalah tempat apa? Tempat di mana di situ ada belas kasihan Allah turun. Nah saya tidak akan membaca keseluruhan. Bapak Ibu boleh membaca satu Tawarikh pasal 21. Ada sebuah titik balik yang mengerikan. Daud itu jadi besar kepala. Dia suruh itu tuh, Yoab kepala pasukannya hitung rakyatnya. Tolong coba dihitung. Mulai sombong kan? Ya makanya saya ingatkan, kita itu kalau diingatkan orang di sekitar kita harus rendah hati. Ya saya pernah sharing di waktu kita masih offline yang lalu tentang The Encourager. Bahwa tidak ada orang yang nomor satu di hadapan Tuhan. Semua nomor dua, yang nomor satu itu Tuhan saja. Ya makanya kita semua harus saling mengingatkan. Ya, sebab kita kadang-kadang punya keputusan masih salah. Karena kita itu tinggal di tubuh yang punya itu tuh. Ya, yang sudah ya kena dosa. Jadi mau gak mau tubuh ini pasti mati kan. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa. Yoab ngomong, Tuhan gak perlulah. Ini kan semua rakyat yang Tuhan percayakan. Tapi Daud kekeh. Singkat cerita dihitung. Suku sekian, jumlahnya sekian, yang bisa perang sekian. Wah, Tuhan marah. Tuhan berkata, Daud kamu sombong. Nah, tahu yang luar biasa, Tuhan itu baik sekali ya. Ya, katakan amin Bapak Ibu. Pada orang yang dia cintai, untuk menghukum dia, Tuhan kasih alternatif. Aku kasih 3 alternatif ke kamu. 3 tahun Israel kelaparan, gak ada makanan. Atau 3 bulan dikejar pedang musuh dan kena. Atau 3 hari jatuh ke tangan Tuhan. Wah, tapi tiap hari begitu jatuh ke tangan Tuhan, puluhan ribu orang mati. Makanya pengaruh pemimpin penting sekali. Ya, bapak-bapak ingat, kita ini punya pengaruh buat keluarga. Ya, gereja ingat, kita punya pengaruh buat kota. Ya, jangan sembarangan memang dalam kehidupan. Tapi yang terjadi begini, begitu kemudian Daud itu memilih, ya saya mau jatuh ke tangan Tuhan saja. Wah, itu terjadi hal yang luar biasa. Sebab malaikat maut turun kan dengan pedangnya. Nah, kita baca 1 Tawari 21. Coba kita lihat mulai ayat yang ke-18. Ya, ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud. Bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mesbah bagi Tuhan. Di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum ketika ia memalingkan dirinya. Dilihatnya malaikat itu, keempat anak yang bersama dengan dia menyembunyikan diri. Iya, malaikat maut ini menakutkan. Sampar ini, coba luar biasa. Ketika Daud sampai kepada Ornan, Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dan dari tempat pengirikan. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Tuhan baik ya. Malaikatnya disembunyikan supaya Daudnya nampak. Kalau enggak ketakutan Ornan. Nah, apa yang terjadi? Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini supaya aku mendirikan di sini mesbah. Mesbah yang didirikan. Mesbah itu bicara tentang apa? Hidup keakuan yang dimatikan. Ini salib ini sebetulnya ya. Ya, baiklah berikan itu kepadaku dengan harga penuh supaya titah tulah ini tidak menimpa rakyat. Nah, kita tahu ya. Ayat yang ke-23, Ornan gak mau dibayar. Tapi Daud gak mau. Di ayat 24 berkata, saya lompat ya. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu. Melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh. Gak ada yang gratis. Harus bayar harga. Ya, yang gratis itu hanya keselamatan. Ya, yang lain, ya kasih Tuhan tidak bersyarat. Tapi janji Tuhan bersyarat. Oh iya, keselamatan gratis. Karena gak ada yang mampu beli. Tapi memang untuk janji Tuhan dikenapi harus ada bayar harga yang kita beri. Sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Nah, saya akan lompat langsung ayat yang ke-26. Lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil nama Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mesbah korban bakaran itu. Nah, lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat, yaitu malaikat maut itu, supaya dikembalikan pedangnya ke dalam sarungnya. No more kill. Tidak ada lagi yang dibunuh. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa, di mana tulah berhenti? Di mesbah. Di mana itu mesbah didirikan? Di tempat pemurnian. Belas kasihan Tuhan turun di situ. Saya yakin. Ini adalah tempat revival yang sejati. Sayang ya, kebangunan rohani sekarang dipikirnya ekstravaganza. Acara panggung, tepuk tangan ribuan orang. Ada selebriti di situ. Ya mungkin hal begitu pernah terjadilah sekian puluh tahun yang lalu. Tapi bayangkan seorang reference Billy Graham saja akui bahwa pertemuan kruset begitu tidak efisien. Masuk banyak, keluar banyak dari pintu belakang kalau enggak ada pemuritan secara komunal. Ya, kita ini terakhir kapan ya mengalami kebangunan rohani yang diam, yang berbisik, whisper revival. Seperti Elia waktu kemudian sembunyi di gua. Setelah acara ekstravaganza dibunuh 450 Nabi Baal, dia lari. Dia sembunyi, dia komplain. Bayangkan seorang, ya kalau saya boleh berkata Elia bukan begitu. Tapi kalau saya gambarkan selebriti rohani. Begitu dikasih email sama seorang perempuan ketakutan. Dia sembunyi, dia stres. Ya dia baru acara ekstravaganza hebat. Ternyata betul itu tidak menjamin orang di kedalaman. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu ada gempa, Alkitab berkata tidak ada Tuhan di sana. Baca di satu Raja-Raja pasal, saya lupa 19 atau 20. Begitu ada apa itu namanya angin badai, gak ada Tuhan di sana. Tapi begitu ada angin sepoi-sepoi, Elia langsung menutupi kepalanya ketakutan. Karena ada Tuhan di sana. Tuhan langsung berkata begini, kamu urapi Yehu, urapi Azael, dan urapi Elisa menggantikan kamu. Pemuritan terjadi, pembapaan terjadi. Nah, kita tahu pedangnya Yehu penggal kepalanya Isabel. Itu di ketenangan melahirkan anak-anak rohani. Nah saya ingatkan yuk kembali kepada mesbah, kesederhanaan. Di mana orang mungkin gak tahu. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kapan terakhir kita menangis di hadirat Tuhan? Mata kita bengkak dan berkata, Tuhan lawat kota dan bangsaku. Di mana orang gak tahu tapi sorga melihat. Itu namanya kebangan rohani di kedalaman. Saya mau punya hati seperti itu, Bapak Ibu. Makanya betul ciri pengikut Yesus. Yesus sudah dari awal berkata bahwa jalan kesuksesan itu hanya ada di dalam salib. Ya gak ada yang lain. Ya jadi jalan kesuksesan itu hanya ada di dalam mesbah. Makanya dia berkata begini, kalau kamu mau sukses, Yesus tuh suksesnya gak mau sendirian. Dia mengajak kita. Dia sukses luar karena dia Tuhan. Dan dia tahu kunci kesuksesan. Dan dia tidak mau sendirian suksesnya. Dia ajakin kita. Makanya dia berkata, kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib tiap hari. Itu artinya mati terhadap keakuan. Itu bicara tentang mesbah dalam kehidupan. Di tempat pengirikan ornan, terjadi lawatan, belas kasihan, syafaat. Di mana begini, tulah dihentikan, kutuk dipatahkan, penyakit disembuhkan. Yang setuju, katakan amin. Orang-orang di Alkitab ternyata cirinya adalah orang-orang yang membangun mesbah, membangun kemah, dan membangun sumur. Tapi mesbah bicara apa? Hidup yang dikorbankan buat kerajaan Allah. Saya tutup dengan yang ketiga. Tempat pengirikan yang ketiga adalah ini dia. Bapak Ibu kalau melihat bait Allahnya Salomo, bait Allah Salomo ada di mana? Ya, bait Allah Salomo ada di Gunung Moria memang, didirikan. Sekarang ini ada di Yerusalem kan. Nah Bapak Ibu yang luar biasa, bait Allah Salomo itu didirikan di mana? Saya kalau ngomong bait Allah bukan soal gedungnya ya, tapi ini soal hati. Ya, sebab kalau bilang gereja itu hati kan, ya hidup kita bukan soal gedungnya. Makanya yang diangkat bukan gedung gereja, ya nanti kabotan terlalu berat. Yang diangkat adalah orang percaya, gereja yang sesungguhnya. Nah tempat ini, tempat pengirikan adalah tempat di mana Tuhan menaruh kemuliaannya. Kalau kita membaca 2 Tawarikh pasal yang ketiga, nah ini dia. Alkitab berkata begini, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya. Di mana? Di tempat yang ditetapkan Daud, yaitu di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu. Jadi bait Allahnya Salomo didirikan di tempat pengirikannya ornan tadi. Di mana kemuliaan Tuhan tercurah di sana. Jadi bait Allah yang begitu luar biasa itu didirikan di situ. Di mana begini, Daud membayar harganya tidak gratisan. Ya, ada harga yang dibayar di tempat pengirikan itu. Disitulah Tuhan menaruh kemuliaannya. Jadi ternyata bait Allah yang pertama, the first temple yang dibangun oleh Salomo, itu didirikan persis di atas mesbah di mana Daud mendirikan mesbah waktu itu di tempat pengirikan ornan, gak di tempat yang lain. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Nah Bapak Ibu, seperti waktu kemudian Daud minta supaya tulah berhenti di mesbah itu, apa yang diminta oleh Salomo? Coba kita lihat pasal yang ketujuh dari 2 Tawarikh. Nah ini dia. Setelah Salomo mengakhiri doanya, makanya kekuatan doa tidak main-main. Ya, saya punya cerita sederhana. Bapak Ibu, di atap rumah saya itu ada binatang yang suka ribut gitu. Wah, kayak apa, begitu. Saya pikir tikus, ternyata satu kali adik saya yang tinggal di rumah saya, pulang kerja dia ngomong, dia berkata begini sama saya, kok ini bukan tikus, ternyata ada musang agak besar. Nah, saya gak tahu berapa itu. Wah, beberapa lama kita terganggu. Tapi kemudian saya ngomong sama istri, yuk sayang kita praktekkan. Kita doa sungguh-sungguh. Saya gak mau panggil orang untuk usir, begitu kan agak susah juga. Bapak Ibu yang luar biasa, saya sepakat dengan istri saya. Mungkin sederhana ini cerita. Kita berdoa, kita berkata, Tuhan Engkau berkuasa mengendalikan semuanya. Ya, saya sampai doa saya polos saja. Kirim malaikat Tuhan yang agak jelek lah, ganggu dia supaya dia takut. Dan kemudian keluar dari rumah ini, tidak bisa kembali lagi ke sini. Benar Bapak Ibu, hilang. Ya, haleluya, sudah sekian lama ini sudah gak ada lagi. Ah, kita gak terganggu. Itu bunyinya kerasnya luar biasa, bukan tikus ternyata. Ya, itu musang itu, saya aneh juga. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelian. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Jadi begini, kemuliaan Tuhan, kapot doksa, God quality, kualitasnya Tuhan. Turunnya di mana? Di tempat pengirikan. Nah, sekali lagi, api bicara lawatan. Gereja, Life House Family, kalau saya bilang gereja bukan gedungnya, Bait Allah bukan gedungnya, tapi apa? Kita, saudara sedang dibawa ke tempat pengirikan. Nah, saya tutup dengan ini. Kalau kita kembali ke Mika pasal 4 tadi, coba kita lihat ayat yang ke-13. Bonus apa buat gereja yang ada di tempat pengirikan? Ini yang kemudian Life House Family akan alami ini. Di Mika pasal yang ke, saya selesai dengan ini, pasal yang ke-4 tadi, ayat yang ke-13 dikatakan begini. Gereja yang ada di tempat pengirikan, Alkitab berkata, bangkitlah dan iriklah hei putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi. Tanduk itu bicara otoritas, bukan kesombongan. Gereja akan penuh kesombongan. Gereja akan penuh dengan otoritas kedaulatan Tuhan, bukan kesombongan ya. Dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga kau akan menumbuh hancur banyak bangsa. Kuku bicara apa? Keseimbangan. Gereja akan seimbang untuk mengalahkan semua apapun yang ada di luar sana. Seimbang secara rohani dan jasmani. Sehingga engkau akan menubuh hancur banyak bangsa. Engkau akan menghususkan rampasan bagi mereka bagi Tuhan. Dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Jadi gereja akan punya otoritas dan keseimbangan yang kuat. Life House Family yang diberkati Tuhan. Kalau Tuhan lagi bawa kita kepada kemurnian, gak apa-apa. Karena mereka memang gereja sedang dimurnikan di tempat pengirikan. Tuhan memberkati. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari tutup mata di hadapan Tuhan. Hamba berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu, sayangi umat-Mu. Apa yang Kau sudah sampaikan biar memberkati kami. Hari ini yang lemah dikuatkan. Kalau kami sedang diproses, itu hal yang biasa. Karena Tuhan sedang murnikan kami. Yang penting kami punya sikap hati yang benar. Untuk tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Karena gereja sedang dibawa kepada kemuliaan hadirat-Mu yang begitu menakjubkan. Sayangi umat-Mu, berkati umat-Mu. Sekarang Bapak Ibu, terimalah berkat anugerah yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dari Bapa yang luar biasa menyertai kita, dan Roh Kudus selalu tidak pernah tinggalkan kita. Kita diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati.